Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu frumusețea cuvântului Scripturii. Astăzi vom continua dezbaterea pe care am început data trecută, în urmă cu o săptămână, atunci când am vorbit despre prerogativele, despre rolurile pe care Fecioara Maria le-a primit în decursul timpului în cadrul diverselor biserici. Pentru că subiectul a rămas în continuare deschis, am ales să mergem mai departe cu el și săptămâna aceasta, începând de la un pasaj care ne-a rămas deschis data trecută. Pentru că vorbim atunci despre poziția pe care Maria o găsește pe paginile Scripturii, ea nu este amintită în afara paginilor Evangheliei, am lăsat un subiect de dezbatere, și anume, nu cumva femeia din Apocalipsa capitolul 12, despre care ne vorbește scriitorul acestei cărți, și anume Apostolul Ioan, este cumva Maria? Aș vrea să vedem acum care este textul la care făceam atunci referire. Apocalipsa 12 cu versetul 1 spune în felul următor: în cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu luna de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. Apoi la versetul 5 spune în felul următor: i-a născut un fiu, un copil de parte bărbătească, el are să cărmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Bine ați revenit, spunem domnului pastor Lucian Cristescu, profesor de teologie. Din nou suntem împreună la o nouă încercare, la o nouă etapă de descoperire a cuvântului Dumnezeu, așa cum acest cuvânt îl prezintă pe Iisus Hristos, Domnul nostru. E un subiect pe care l-am deschis, cel cu Apocalipsa capitolul 12, pentru că eu însumi am citit opinii cum că această femeie care stătea să nască și spune clar a născut un fiu de parte bărbătească ar fi Maria, mama Domnului Iisus. Ce părere aveți despre acest subiect?
Am învățat un lucru când am început să înțeleg Scriptura. Mi s-a spus că niciun text nu poate fi luat sau pasaj decât în context. Asta e a doua mare regulă. Prima spune textul, să analizezi ce spune exact în original, pentru că traducerile sunt uneori corecte, alteori sunt difuze sau chiar compromise. Textul, al doilea, contextul, ce spune contextul, și al treilea este cadrul istoric. Sunt cele trei mari principii de interpretare. Textul se potrivește perfect. Contextul însă mă obligă să rejudec această suprapunere a Mariei cu femeia din Apocalipsa 12. Și aș vrea să încep chiar cu textul. Femeia era învăluită în soare cu luna sub picioare. Interpretarea istorică a părinților bisericii, deci de-a lungul istoriei și a reformatorilor, spune că soarele este Noul Testament, este lumina deplină prin Hristos, luna era lumina indirectă prin jertfe, sărbători, preoție, prin rânduielile templului iudaic, care erau doar o umbră, deci o lumină reflectată.
Vreau să vă spun că această imagine cu soarele deasupra capului și luna sub picioare se regăsește reprodusă în multe icoane ortodoxe, din bisericii ortodoxe, atunci când Maria este prezentată cu pruncul în brațe.
Da, este însă preluată de la, în mod special, din Mariologia catolică. Acolo apare preponderent. 2. Avea o cunună de 12 stele pe cap. Aceste 12 stele pot să semnifice fie cei 12 apostoli, la care nici
așa e varianta cea mai folosită,
sau cei 12 patriarhi. Pentru că o să observăm, biserica sau poporul lui Dumnezeu nu începe după înălțarea Domnului Hristos, ci poporul lui Dumnezeu începe cu Abel, Set, cu Noe, cu Avraam, e tot poporul lui Dumnezeu și este o continuitate. E greșit să judeci fracturat, să judeci, aș spune, dispensaționalist. Vechiul Testament e o istorie, a trecut, acum noi punem ras ce a fost vechi, punem o temelie nouă și, bine, avem cărămizi cu care putem construi casa din demolări, de la demolări, dar este altceva, nu, este o continuitate. Iar continuitatea aceasta o afirmă Pavel când vorbește despre Israelul lui Dumnezeu. Ioan, bine, Israelul lui Dumnezeu, zice Pavel. Și Noi ne vedem ca altoiul într-un butuc de măslin, asta spune, tocmai ca o continuitate. Deci concepția e de continuitate. Ce însemnează 12 stele? Niciodată Maria n-a apărut, în afară de momentele dramatice, dar n-a apărut ca o persoană centrală înconjurată de 12 sfetnici. Nu-i nimic. Trecem mai departe. Într-adevăr, aici nașterea este specifică, chin, și trec acum la context. Dacă Maria este reprezentată prin femeie, atunci vreau ca ceea ce urmează să îi se potrivească. Ce urmează? Versetul 5. Deci balaurul s-a mâniat. Și femeia a fugit în pustie într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie acolo, să fie hrănită 1260 de zile. Stai puțin. Când a fugit Maria în pustie 1260 de zile? Mai departe. Versetul 13. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească, dar cele două aripi ale vultului au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie tot 1260 de zile, sub numele de o vreme, adică un an, două vreme, doi ani și o jumătate de vreme.
Interpretarea literară a acestui text, în ideea pe care am spus-o mai devreme, spune în felul următor. Atunci când textul acesta se referă la faptul că Iosif împreună cu Maria au trebuit să fugă din Iudeea, fiind căutați de Irod să o omoare pe pruncul Iisus, și au fugit prin pustia, prin Sinai, către Egipt. Și pentru că Iisus se naște cu 3 ani înainte...
Scuză-mă.
Eu vă spun varianta de lucru. Da. Și pentru că Iisus se naște cu 3 ani înainte de Hristos, să spunem eu, din cauza calculului pe care l-a făcut Dionisie cel Mic în mod greșit, stă în Egipt 3 ani și jumătate până când aude vestea că a murit Irod cel Mare și după aia se întoarce înapoi. Asta e varianta de lucru.
Dar interesant este că, merg mai departe, atunci șarpele aruncat din gură apă ca un râu după femeia care s-o casuia râul. La ce râu se vedea? Dar pământul a dat ajutor femei? Care pământ? Că istoria asta nu poate fi potrivită cu nimic. Și mai departe, balaurul mâneat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei care păzesc poruncea lui Dumnezeu. Femeia, practic, apare într-o postură sau într-un simbol diferit de Maria, femeia aceasta din Apocalips. Și are o contraparte, o altă femeie din Apocalips 17, în care apare ca o femeie desfrânată care stă pe o fiară roșie cu coarne, cu, mă rog, capete. Deci este, în simbolistica Bibliei, este altceva decât Maria. Iar Maria aceasta, care stă 1260 de zile, 1260 de zile, 3 ani și jumătate, nu a stat Maria.
Deși e o speculație, pentru că nicăieri în Biblie nu spune că ar fi stat în Egipt 3 ani jumate.
Dimpotrivă, dacă Iisus a născut în anul 5 sau 4, Irod a murit în anul 4 și când a murit a fost adus înapoi. A durat mai puțin decât 3 ani și jumătate. N-au stat atât în Egipt.
Da, Irod moare foarte aproape de momentul în care are loc ucirea pruncilor din Betleem.
Da.
Dar înseamnă că dumneavoastră vreți să spuneți în felul următor, că un principiu de interpretare a unei cărți profetice este următorul. Dacă mă corectați. Dacă un pasaj din acea carte profetică, și vorbim în principal de Daniel și de Apocalipsa, se citează, se face o aplicație literală a unei scene, logica ne spune că toată interpretarea acelei cărți trebuie să fie în același fel literală. Aceeași logică.
Da.
Dacă Maria este femeia despre care vorbim, care naște pe Iisus, ar fi trebuit să existe un balaur, dacă ne limităm la acest text.
Asta e ca Irod.
Păi deja trecem la simbol. Dacă Maria este cu Iisus, după
aceea... propriu, nu poate să fie...
La figurat altfel... balaurul.
Corect.
Nu poate să fie la figurat pământul care se deschise în interiute, să fi fost un cutremur undeva.
Vulturul.
Nu poate să fie la figurat femeia îmbrăcată în roșu, desfrânată, trebuie să găsim și în cazul ei o persoană tot fizică căreia să-i aplicăm aceeași regulă de interpretare.
Deci, aici nu este vorba de un raport istoric, clar. Este o carte simbolică, escatologică, care privește nu un punct, ci o istorie, o linie, să spunem, sintetică. Are o privire de ansamblu. Acum, încă un lucru. Dar ce reprezintă femeia? Și aici o să vedem că dacă femeia stă pe lună, pe Vechiul Testament, învăluită în soare, ea reprezintă exact poporul lui Dumnezeu, pentru că Maria a fost elementul punctual, dar speranța mesianică care a chinuit așteptarea aceasta, gestația aceasta, când va veni Mesia, când va veni Mesia, nu a născut în chinuri. Iisus vine ca răspunsul unei așteptări dureroase.
De secole.
Atunci femeia aceasta reprezintă biserica vechi și nouă testamentară, că cele 12 stele pot să fie patriarhii, la fel cum pot să fie și apostolii, avem Vechiul Testament acolo, luna, iar femeia din 17, cea îmbrăcată în stacojiu și cu potirul vinului îmbătător, cu sângele sfinților, bând, știi? Acea femeie este o biserică apostată. Și iată contrapartea spirituală simbolică acestei cărți simbolice. Eu cred că...
Deci femeia din acest text se referă la biserica, să spunem, mărturisitoare.
Da.
Din toate timpurile.
Din toate timpurile.
Cel puțin în perioada creștină, dacă ne gândim la ea, că este evoluită în soare.
Iar dacă ar fi să vorbim despre detalii, despre cele 1260 de zile sau 3 ani și jumătate.
Începem altă emisiune.
Dar este, e atât de clară și istoria este surprinzătoare în acuratețea profeției. Deci ea confirmă profeția. Bun.
Am încheiat acest subiect pentru că era interesant de abordat, dat fiind că este o parte a teologiei Bisericii Majoritare din România pentru cei care doresc să o studieze. Mergem mai departe cu studiul Fecioarei Maria din punctul de vedere a dezvoltării venerării sau închinării sau cultului Fecioarei Maria. Subiectul următor pe care vi-l propun este acela să vedem cum e cu adormirea Maicii Domnului, pentru că e un subiect foarte, să spunem, admirat de către Biserica Majoritară. Există și o sărbătoare, există și un post care se pune înainte cu câteva zile, credincioșii îl au, și se spune că la această sărbătoare, la momentul în care Maria a murit, toți apostolii s-au străduit ca să ajungă să o mai vadă încă o dată în viață înainte de a muri. Vă spun așa, ce spune tradiția bisericească. Și Toma, din nou apostolul Toma, e în centrul evenimentelor, e diferit.
După ce sursă? Nu știm.
Nu știm.
Nici eu nu știu.
Apostolul Toma întârzie, la ține ceva pe drum, îl reține la un moment dat și nu poate să ajungă și atât de supărat că nu a avut și el șansa ca ceilalți 11, deși ceilalți 11 cine ori fi, pentru că,
bine,
din câte știm...
Intrăm în domeniul legendar, mitic, absolut, da.
Redăm tradiția bisericească. Nu mai puteau fi niciun caz ce toți 11 fără Toma, pentru că știm că în jurul anului 44, primul, sau până în anul 44, primul dintre apostoli care este martirizat este Iacov, fratele lui Ioan. Deci în niciun caz n-ar putea să fie 11, că Toma lipsea la acea întâlnire. Și Toma lipsește de la întâlnire dintr-un motiv obiectiv, dar atât de supărat că a ajuns mai târziu și Maria murise și fusese îngropată, încât vrea să o vadă încă o dată. Și deschid mormântul pentru Toma și mormântul era gol.
Ei, se mai spune un lucru foarte interesant, că Toma, vrând totuși să o vadă, o vede pe ea și ea îi aruncă din cer, știu, șiragul ei.
Bine, da, mitul... asta e probabil o altă variantă.
Da, mitul da. Continua. Ce este cu adormirea? E normal, oamenii adorm.
Adică mor.
Moartea este conectată somn. E normal și eu cred că adormirea Fecioarei Maria sau a Sfintei Mame a Domnului Hristos, că a fost sfântă, e reală.
Și a fost un eveniment care cu siguranță a întristat comunitatea creștină din timpul ei.
Noi nu știm nici când a murit,
măcar
nici cine
vedere...
a fost de față. Pentru că dacă Maria a fost, mă rog, relativ tânără, să spunem 20 de ani, 18 ani când a născut, Mântuitorul a murit la 33, putea să aibă până în 50 de ani sau 50. E o vârstă nu foarte în vârstă, foarte bătrână. Iar după aceea biserica a fost risipită, a fost prigonită, apostolii au plecat ca misionari, ei n-au stat toți în jurul ei. Ea a fost mai departe una din femeile sfinte, evlavioase, modele pentru celelalte.
A spus că ea, cu siguranță, la momentul în care a murit, produs o tristețe în rândul membrilor bisericii, unde o fi fost, pentru că se spune că ar fi fost un timp în Efes, plecată cu Ioan, pentru că Ioan a locuit în Efes o perioadă de timp destul de lungă și ar fi luat-o pe Maria cu el ca să împlinească
deci, ceea ce a spus Iisus. Dacă Ioan era în Efes, acum un lucru e cert, începem să tragem de timp, de cronologie. În ce sens? Dacă ea avea 50 de ani când a murit Domnul Hristos și Ioan a ajuns în Efes la vârsta senectuții, să spunem, Ioan era foarte tânăr când a murit Mântuitorul, avea 17-18 ani, se considera încă un adolescent. Așa e.
De aia îl face fără barbă Da Vinci în Cinci de Taină și nu spun că ar fi...
O față efeminată, zic unii. Treaba lor. Cert este că acest tinerel în Efes, într-adevăr, se cantonează, dar nu acolo a locuit și și-a făcut casă și moșie și a sădit viță ca să mănânce la bătrânețe. Nu, el a fost activ, a fost apostol. Noi nu știm istoria lui Ioan, o știm doar a lui Pavel și Barnaba și a lui, mă rog...
Puțin din Petru.
Deci foarte puțin știm. Nu știm de istoria celorlalți apostoli, dar apostolii au fost trimiși. Duceți-vă în toată lumea. Ori când el s-a retras în Efes, era bătrân. Era bătrân. Atunci scrie, asta se presupune că a fost după întoarcerea lui din exilul pe insula Patmos. Ori Maria de mult trebuie să fie avut 100 și ceva de ani. Deci sunt niște chestiuni care nu se pot vedea cu timpul.
Turiștii care merg în Efesul actual, aflat în ruine, li se vind povești de astea cu Maria, care
da,
a locuit undeva.
Este un comerț foarte înfloritor. Hai să vorbim despre cum a apărut ritualul și sărbătoarea în jurul morții sau adormirii Maicii Domnului. În anul 336, împărat pe scaunul Bizanțului era Constantin. Constantin este cel care la 321 a dat legea duminicală a soarelui, ziua onorabilă a soarelui, foarte clară. Dies solis, nu dies domini, dies solis. El toată viața lui a fost un închinător al soarelui.
A fost un mitraist.
Mitraist. Că l-a acceptat foarte, foarte generos pe Hristos, pe Iisus, este și pentru că monoteismul se potrivea lui, mai ales însă din motive politice. El a fost unul din mari, mari politicieni. Trebuie să recunoaștem. El a văzut că Imperiul Roman era pe punctul destrămării. Nespus de multe popoare, naționalități, limbi, conflicte, sclavi, stăpâni, era momentul când antichitatea începea să se clatine. Filozofii nenumărate, religii nenumărate, că fiecare venea cu idolul lui. Și a găsit în sfârșit, pentru această haină putredă care se deșira, o căptușală tare, creștinismul, care trecuse prin foc și a rezistat, prin prigoană și a rezistat, a rămas unitar, a rămas înfloritor și a spus, am nevoie de creștinism.
Și care la momentul în care el ajunge pe tron, deci 313
îl bate pe Maxențiu.
În momentul în care ajunge pe tron, își dă seama că această religie nou venită a fost bine primită și era bine poziționată pentru toate popoarele din Imperiu. Era,
și pentru soldații lui.
Era lucru care unea. Era pliantul de care avea nevoie să țină fărâmele împreună.
Unea pe stăpân cu sclav, uite, cartea lui Filimon, epistola lui Pavel către Filimon, unea grec cu iudeu, cu barbar, cu scit, nu? Tot sau înaltă. Și era ceva, o forță centrifugă. Ori Constantin, rectific, în septembrie sau octombrie, 20 ceva octombrie, are loc bătălia de la Pons Milvius, între Maxențiu, care era la data aceea întronat deja de legiunea lui în Roma și tânărul Constantin, fiul lui Clorus, care venea atunci și la podul șoimului Pons Milvius peste Tibru a avut loc bătălia. Asta s-a întâmplat în 312. În 313 Constantin dă edictul de la Milan în care declară
încetarea
prigoanei și cumva edict de toleranță, creștinii să fie lăsați să-și manifeste cultul, să se manifeste așa cum sunt ei. În 321 Constantin dă o lege care să unifice iarăși crezurile.
Dați-mi voie să spun că noi vedem lucrul ăsta ca fiind cu o puternică semnificație teologică și religioasă. Dar dacă aș pune în limbajul modern ceea ce a făcut Constantin în 321, el pur și simplu a scos un nou cod al muncii. Prin codul muncii se stabilește ca fiind ziua liberă, ziua de duminică. în care toată lumea stă acasă. Nu e diferență de abordare față de ceea ce găsim în timpurile moderne.
Da, însă n-a inventat el acest cod. El doar a consfințit ceea ce constituia un trend. Păgânii aveau pe Mitra, zeul Dies Solis, zeul Soare. Creștinii, ca să se deosebească de iudei, au adoptat pe lângă sâmbătă. E foarte important acest lucru, pentru că părinții bisericești confirmă
că săzile sunt surori, mulți scriu în felul ăsta.
Da, și că creștinii până prin secolul 4-5, Conciliul de la Laodicea în 336 sau 66, nu e sigură data, anatemiza pe cei care țineau sabatul. Deci, iată, în secolul 4 oamenii țineau creștinii și îți dai seama, un edict nu se dă pentru 10 inși sau un grup, un buzunar de oameni, ci se dă pentru o majoritate care trebuie să fie trasă înapoi în bulevard. Bun, deci...
Adormirea Mariei.
Adormirea Mariei. Creștinismul era tentant. El a rămas păgân până când a intrat în comă și a fost botezat de...
Constantin cel Mare.
Constantin cel Mare, de el vorbesc, cu halatul de botez ud pe el, deși era inconștient de Eusebiu de Nicomedia, care era arian, interesant lucru. El, împreună cu mama, pentru că Elena nu este soția lui, soția lui a fost sugrumată de Constantin, zis Sfântul, în baie. Deci a sugrumat-o în baia lui, el a murit și încă un fiu, deci are sânge pe mâna lui Constantin. În tot acest timp de promovare a creștinismului, el cu mama lui încearcă să câștige opinia poporului păgân, ridicând creștinismul, pentru că Imperiul avea nevoie de unitate. Și împreună cu Elena merg prin Ierusalim și reidentifică sau inventează, reidentifică locurile sfinte. Și aici trebuie să spun cum a avut loc. În anul 70, Ierusalimul al erei noastre, Ierusalimul este distrus de Titus.
Dar distrusul ăsta nu înseamnă că au pus câteva tunuri, ghilimele tunuri, că nu erau pe vreme, sau catapulte, ca să folosim, și au dat zidul jos și hai să ne batem, dăm foc la case. A fost arat locul templului.
A fost în mod special în 135, deci nu numai templu, tot Ierusalimul a fost literalmente ras. A fost dărâmat și a fost reconstruit de către Hadrian. Templul, nu numai templul, ci Ierusalimul, templul a fost rededicat ca fiind templul lui Jupiter Capitolinul, Elia Capitolina, e dealul Elia Capitolina. Și imaginează-ți că aceasta s-a întâmplat în 135.
Al doilea război de Roma.
Exact. Ce se întâmplă? 150, 200, 250, 300, 336. Au trecut 200 de ani. 200 de ani și 201 ani, exact. Când ei mergând prin Ierusalim, care nu mai arăta deloc ca Ierusalimul vechi, eu am fost, de exemplu, în situl arheologic al Ierusalimului, și Ierusalimul vechi, față de Ierusalimul actual, medieval, se află între 9 și 11 metri adâncime sub terenul pe care umblă oamenii și sunt construite casele. Deci îți dai seama că s-a produs acolo o remodelare, o schimbare a înfățișării Ierusalimului.
Dați-mi voie să fac o paralelă în timp ca să înțeleagă cei care ne ascultă și ne privesc ce ar însemna lucrul ăsta. Suntem acum în 2015. Este ca și cum astăzi cineva ar reuși să găsească...
Bucureștiul,
da, să luăm Bucureștiul, locul în care a intrat în București eteria lui Ipsilan de pe timpul lui Tudor Vladimirescu.
Dar e nimerită.
Păi sunt 200 de ani, 200 de ani. 1821.
Da.
Mă gândeam la bătăliile de Napoleon.
Și unde a murit și unde a fost îngropat Tudor Vladimirescu. Că
a fost aruncat în fântână prima dată. Fântâna în care a fost aruncat Tudor Vladimirescu.
Care aia? Arată în
la Drăgășani, parcă, nu știu.
Bine,
unde fi.
Eu rămân în București. De unde a fost decapitat, nu știu cine. Sau sunt niște chestiuni care țin absolut de mitologie. Deci nu poți. A fost arat Ierusalimul, a fost remodelat, reconstruit după un tipar roman. Și romanii nu gândeau firește cum gândesc orientalii. Ori în 336 se identifică locul mormântului. Cum? E o istorie cu o cruce care, mă rog, au scos-o și trebuia să fie o crucea lui. Măi, oameni buni, lemnul ăla romanii nu l-au lăsat să zacă în pământ. A fost
nu, erau refolosite crucile.
Sigur că da, lemnul era prețios și era un lemn solid. În orice caz, s-a găsit în 336 mormântul, s-a construit Biserica Mormântului. Nu departe de acest loc s-a găsit un deal și s-a presupus, așa numit, dealul sau locul adormirii.
Deci Maicii Domnului.
Maicii Domnului, normal. Și acest, e aproape de muntele Sionului, de dealul acela, acolo a fost chipurile plasat, numit, nominalizat, locul adormirii. În secolul 7, dar hai să nu trec până acolo, am o dată mai devreme, la concilul de la Calcedon, împăratul Marcian, era împăratul bizantin, a cerut patriarhului de Ierusalim să aducă relicvele Mariei la Constantinopol ca să le pună într-o, mă rog,
într-un loc de cinste.
Un loc de cinste în
într-o
capitol.
Biserică.
La care răspunsul patriarhului spune, și aici este când în secolul 5. Maria a murit în prezența apostolilor. Acum știm că unii nici nu mai erau, fuseseră martirizați, au plecat în teritorii. Deci Maria a murit în prezența apostolilor, iar mormântul ei, când a fost deschis mai târziu, nu se spune când, a fost găsit gol și de aceea apostolii au tras concluzia că trupul ei a fost luat la cer. Sigur, e multă supoziție și credință, iar dintr-o supoziție care a fost mormântul, el nu știa care e mormântul. Bine, i s-a dat, Elena a zis, aici e locul, aici e ălălalt, și au făcut aceste lucruri și a rămas o tradiție oarecare, pentru că și de atunci Ierusalim s-a mai schimbat, nu spun eu cât de mult. Și acum ajung la secolul 7, când în Roma, pentru prima dată, s-a instituit sărbătoarea adormirii, se cheamă Dormitio, sărbătoarea adormirii Mariei. Până ce numai normal. În secolul 8, Ioan Damaschinul a venit în Ierusalim și a ținut câteva predici în diferite locuri sfinte. Nu? De acum creștinismul era medieval, nu mai era antic. E considerată aproape medieval, antichitatea târzie. Și a ținut acolo creștinilor care erau mase populare, nu mai erau păgâni nici urmă, erau doar eretici eventual sau heterodoxi. Și a mers și la mormântul Mariei, presupusul mormânt desemnat de Elena, unde în predica lui și-a exprimat credința bisericii cu privire la sărbătoarea aceasta a dormiții, a dormirii. Deși trupul a fost îngropat, el n-a rămas în starea de moarte, nici n-a fost descompus de putrefacție, ci tu ai fost transferată la cer în căminul ceresc, o doamnă, regină și mamă a Dumnezeului Sfânt. Acestea sunt cuvintele citate de Ioan Damaschin. Abia în 1950 se schimbă sărbătoarea din adormire în înălțarea. Dar nicăieri nu spune învierea. Că aici spune că a murit. Trebuie să învie. De ce nu este sărbătoarea învierii Maicii Domnului? Pentru că nu există niciun fel de eveniment, niciun fel de document, niciun fel de tradiție. Dar pur și simplu un răutăcios ar spune hocus pocus, a ajuns fără înviere în cer.
Bine, dacă ne gândim la momentul să spunem ridicării la cer a Mariei, am putea spune că nu există nevoia unei învieri atât timp cât sufletul e nemuritor și atunci a plecat în sus, dar a plecat cu tot cu trup.
Foarte bine. Aici este, iar în 1950, Papa Pius al XII-lea, care a proclamat înălțarea Mariei, de atunci înălțarea până acum a fost adormire, la noi tot în adormire a rămas, declară următoarele lucruri. Fiindcă n-a avut păcat, n-a experimentat moartea fizică, păi da, dincolo era adormirea, că a murit, a fost îngropată, zice episcopul sau patriarhul Ierusalimului și Ioan Damaschinul. Aici spune, n-a experimentat moartea fizică, ca atare nici n-a înviat și s-a suit corporal direct la cer.
În fel de Ilie luat la cer sau de Enoch.
Stai puțin, adormirea Maicii Domnului. Cum poți să zici când biserica are tradiția că Maria a murit, acum n-a murit. Observ cum se încearcă cu o logică, zic eu, rafinată, să se inducă, să se, zic eu, transforme o teologie într-alta. Deci cam acestea în legătură cu adormirea corect, dar nu și învierea. Iar înălțarea este ceva care poate fi acceptat ca ceva mistic, miraculos.
Există un alt subiect foarte delicat, nu-l găsim în Biserica Răsăriteană, îl găsim în special în Biserica Apuseană.
Dar știi că l-am anticipat, spun că întrucât Maria n-a avut păcat.
Dar am putea deschide alt subiect spunând că dacă n-a avut păcat, n-a avut nevoie de mântuitor.
Ei,
și dacă n-a avut păcat, atunci ar fi putut ea însăși să fie mântuitor.
Da, de aceea și este comântuitoare.
Următorul subiect este cel al Imaculatei Concepții, pe care îl întâlnim în special în Biserica Apuseană, în care se spune, deci ar trebui să facem o diferență clară de la început. Imaculata Concepție nu a Mântuitorului, nu a lui Iisus, ci Imaculata Concepție a Mariei, din părinții ei, Ioachim și Ana. E un subiect interesant acesta, mai ales că din punct de vedere teologic este destul de nou introdus ca și dogmă, deși la modul accepțiunii catolice este destul de vechi. Vreau să ne spuneți puțin despre această dogmă a Imaculatei Concepției a Mariei. Deci, repet, e vorba de nașterea Mariei din părinții ei biologici, nu nașterea lui Iisus din Fecioara Marie.
O teologie sau o doctrină, o teorie, nu doctrină, mă refer acum la teorie, se formulează ca răspuns la o nevoie. Bă, cum a apărut Universul? A, teoria Big Bang sau teoria, știu eu, a lui Kepler sau știu eu care teorie. Deci sunt teorii. O teorie este un răspuns la o nevoie. Și care era nevoia de fapt? Iisus a fost om de plin. Dacă el a fost om de plin, trupul lui a purtat moștenirea genetică, vorbim absolut genetic, a purtat moștenirea genetică a părinților. Și ce cuprindea această dată genetică, această informație genetică? Păi cuprindea și efectul, zic eu, destructiv, virusat, pe care păcatul a marcat condiția fizică a omului. Repet.
E ceea ce se numește în mod popular păcatul original.
Dar păcatul original nu mai e păcat, e ceva foarte ciudat. Păcatul este o stare de fapt, deteriorarea trupului uman. Iar păcatul original nu-l poate spăla botezul pruncilor, că pentru asta se pledează pentru botezul copilor, ca să spele păcatul original. Dar el tot defect fizic, e ca unul cu sindrom Down, cu o aberație cromozomială totală. Un anumit cromozom în toate celulele este aberant. Păi ăla poți să bagi în apă, că poți să faci orice cu el, că nu-l schimbi. Deci, vezi, intrăm în subiectul păcat original și poate că ne pierdem în el. Dar ca Iisus să nu aibă această amprentă a 4.000 de ani plus, nu mă interesează că nu facem mai cum cronologie, ca să nu poarte, avea nevoie ca să aibă un trup curat, fără ADN-ul marcat de păcatul lui Adam și acumulându-se păcatul de păcatul...
Fără ADN-ul virusat, să spunem, ca să
corect,
un limbaj virusat, modern.
Foarte bine. Și acum, pentru aceasta s-a construit conceptul care e doar catolic și care n-are suportul ortodoxiei, a concepției imaculate.
Adică, am spune în felul următor, dacă Iisus e clar conceput de la Duhul Sfânt,
da, avea nevoie.
Și din Fecioara Maria, practic, dogma Imaculatei Conceperi a Mariei vrea să trateze problema
trupească.
Laturii trupește omenești, lui Iisus din omenești. Maria, neafectat de acel cromozom, de acela de nevirusat.
Cromozomul
păcat. Atunci scoatem sursa de virus.
Corect, corect, foarte just. Și acum, a apărut acea concepție, zic, de natură, de esență catolică și pentru care ortodoxia nu conferă suport, și anume că Maria a fost concepută în mod normal din unirea tatălui și mamei, dar printr-un act miraculos, se cheamă printr-un har singular și printr-un privilegiu unic, sufletul ei a fost păstrat în mod inexplicabil fără acel cromozom al păcatului.
Deci Dumnezeu a intervenit în mod special. E clar că Dumnezeu intervine în orice naștere a unei ființe, a unui copil.
Da? Da.
Pentru că el este sursa vieții. În cazul Mariei, am spune, a intervenit într-un mod special, unic, doar în beneficiul ei.
Și această dogmă pe care a enunțat-o acum a proclamat-o Pius al IX-lea în 1854. Deci este de data recentă, e definită dogmatic și o declară pe Maria ca fiind o persoană fără păcat, atenție, citez, liberă de orice fel de păcat, atât original ar trebui să zic, cât și personal. Deci ea a fost practic nu din lumea aceasta. Raportul din Evanghelie nu ne-o prezintă pe ea eliberată de greșeli. Ea greșește de câteva ori acum ce-i greșeala? Este o eroare, dar ce eroare? Vine dintr-o incompletă, dintr-o imperfectă gândire și starea sufletului. Iar același papă Pius al IX-lea spune foarte clar cum să fie ea mântuită dacă n-are păcat. Pentru că păcatul îl aruncă pe om în groapa decadenței, a morții și a eroarei morale și e mântuit din păcat. Ori dacă ea n-a fost în păcat, nu putea fi mântuită din păcat. Ei, și atunci Pius al IX-lea explică lucrul acesta s-a produs într-o manieră mult mai sublimă.
Dacă îmi dați voie să facem puțin o întoarcere dincolo sau mult mai înapoi decât acest papă cu 1800 și...
54.
La începutul secolului 5, deci suntem în anul 400 și ceva, în Siria, pe 8 decembrie, exista o sărbătoare pe care creștinii o țineau, care era dedicată, spune ei în felul următor, celei sau mamei preasfinte și întru totul purei mamei a lui Dumnezeu. Apoi, dacă vorbim de un teolog din răsărit, cum ar fi Grigore de Nazianz, el spune în felul următor că Maria a fost prepurificată, e un termen destul de ciudat în greacă, și plecând de la această idee a prepurificării, putem să mergem înapoi la acea imaculată concepție, acea intervenție divină a lui Dumnezeu în scopul reglării ADN-ului virusat, să spunem, pe care o găsim, iată, și în scrierile lui Grigore de Nazianz. Apoi, în 750, exista în Imperiul Bizantin, deci în estul continentului, o sărbătoare, la fel, a conceperii pure a Mariei. Chiar dacă nu o găsim formată spunea unei dogme, cum e cea din secolul XIX, Biserica Catolică, care și ea nu face decât să transpună în practică idei care se regăseau încă înainte de anii 1800. Găsim și în est totuși astfel de idei, dar care nu au devenit o teologie.
Ce este foarte interesant, și Toma d'Aquino, care este unul din doctorii bisericii, a sezizat aceste fisuri logice și de premiză. Și el spune, avem de ales, sau Maria este fără păcat și atunci nu are nevoie de mântuitor, sau are mântuitor pe Iisus, uite ce spune textul din Luca 1 cu 47. Citește, te rog, Luca 1 cu 47.
Spune în felul următor. Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul, scrie în 46. Și în 47 scrie, și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, mântuitorul meu. Bine, am putea spune că aici e o treabă de respect.
Nu, spune mântuitorul meu, nu se joacă cu cuvintele. Iar aceasta, dacă ea n-are păcat, n-are nevoie de mântuire.
Și dacă n-are păcatul original, atunci ea poate fi mântuitor și n-are nevoie de Iisus.
Ai văzut, de aceea ea apare pe tronul alături de Iisus. Ce spune Toma d'Aquino? El refuză să admită Imaculata Concepție și, vezi, în însuși catolicism, în sânul catolicismului, sunt curente contrare, ciocnire. Dacă Toma d'Aquino nu acceptă și spune, doar dacă Fecioara Maria a fost vreodată sau altă dată fără păcat, ea nu putea să spună că sunt mântuită de Hristos. Ori ea spune, Hristos e mântuitorul meu, ori asta presupune automat că ea trebuia să fi fost în starea în care orice om se află la un moment dat. Deci, nu numai Toma d'Aquino respinge ideea, sunt și alții care văd un construct de gips, nu ceva solid. Un lucru foarte interesant. Papa Pius al IX-lea, cel care definește dogma Imaculatei Concepții, spune că această dogmă nu se bazează atât de mult pe dovezi din Scriptură sau pe tradiția veche, pentru că n-a existat, vezi Toma d'Aquino, care contestă, ci pe un sens profund al credinței și pe magisterium. Magisterium este declarația, hotărârea bisericii.
Deci e o declarație de asumare a unei astfel de poziții teologice din partea bisericii, cumva fără un suport scripturistic, mai ales că dacă mergem la ceea ce ați enunțat mai devreme, acea proto-evanghelie a lui Iacov, multe din minunile, Maria însă își face minuni la un moment dat în această proto-evanghelie și în dreptul ei sunt puse anumite comportamente, anumite fapte similare cu ceea ce găsim în apocrifele copilăriei lui Iisus. Cum se face o amestecătură de genul acesta care dă dreptul mai încolo presupunerii unor puteri extraordinare și unei poziții similare cu cea lui Iisus. Mai avem câteva minute și aș vrea să ne uităm la un subiect interesant. Maria primește un rol foarte important în Islam. Poate e cea mai bine poziționată femeie în Islam din toată istoria acestei religii monoteiste.
Ce se întâmplă? Am citit într-o carte mai de mult că nu există niciun fel de icoană sau fetiș
în Islam
și în Mecca.
Da.
Există doar o singură icoană a Mariei și ea nu este adorată ca Dumnezeu, dar este mult cinstită. Numele ei în arabă este Mariam, iar titlul pe care îi se dă este Saida, adică adevărata doamnă. Și există un capitol, capitolul 9 din Coran, în care de două ori se relatează nașterea miraculoasă a Mariei. Deci au adoptat și ei. Deci Coranul își are originea prin 650, când Omar a început să adune, califul Omar, informații. Abu Bekr, Omar, mă rog, cei care s-au ocupat...
Următorii califi, da. Până când a avut loc sciziunea între șiiți și suniți.
Corect. Și capitolul 19 din Coran, cred că am zis corect, 19, tratează nașterea miraculoasă. Deci, ei recunosc, pentru că Coranul este o rescriere cu modificări a Vechiului și a Noului Testament. Inițial, Mahomet a fost foarte reverent față de iudei și creștini și el spunea, dacă ceva nu înțelegeți ce vă spun eu, întrebați pe oamenii cărții. Și aceasta a fost în prima jumătate a experienței lui de profet sau de vestitor al unei religii, pentru că în a doua jumătate, după ce a nimicit orașul evreiesc și i-a tăiat pe evrei din Iatrib, ulterior s-a numit Medina.
Iatrib era o oază pur evreiască la un moment dat.
Da, și el a fost adăposit de evrei, pentru că era prigonit de ei lui mecani. Din cauza faptului că s-a ridicat împotriva idolilor. Vărul soției lui era creștin și el i-a citit Scriptura, el a vorbit despre porunci, despre porunca a doua și de aceea s-a ridicat împotriva idolilor și a tras mânia idolatilor și a liderilor din
Dacă facem o comparație lui, cu timpul, să spunem, aproximativ anul 600, puțin după anul 600,
586,
vărul profetului Mahomed, fiind creștin, era tocmai sub influența acestor dezvoltări religioase pe care le găsim în creștin tradițional actual. Introducerea cultului Mariei și mai departe.
Corect.
Era exact momentul în care se formulase, să spunem, doctrina fundamentală a bisericii, era cum veneau adendumurile, care aveau un mare impact asupra creștinilor din timpul respectiv.
Corect. Deci Mahomed, el preia aceste lucruri și Maria își găsește loc în panteonul, să spun așa, al sfinților lor, iar ea este singura femeie foarte respectată. Cineva chiar își dădea cu părerea, intuia că prezența Mariei în Islam ar putea să fie puntea de legătură între catolicismul, care dorește o religie universală a tuturor, și închinătorii mahomedani musulmani.
E un subiect care poate da naștere la speculații. La speculații, dar pe care viitorul cred că îl va aborda destul de rapid. Mă gândesc că în viitor apropiat va trebui cumva, și aici mă gândesc la modul în care Biblia descrie, nu din punct de vedere, fost cuvânt poate să ne horoscopic a viitorul, ci direcția pe care mergem. Biblia este cu adevărat o carte foarte bună de politologie. Cea mai bună carte de politologie, pentru că înțelegem direcția politică pe care va merge lumea în viitor. Încheiem aici și vă mulțumesc pentru aceste informații foarte amănunțite pe care ni le-ați oferit legate de cultul Mariei, legate de evoluția închinării aduse Fecioare Maria. Data viitoare vom continua să vedem evenimentele care sunt legate de nașterea Mântuitorului. Am rămas la momentul în care Iisus în ziua 8-a este adus pentru a primi tăierea împrejur la templu și vom vedea mai departe care sunt scenele prin care a trecut copilașul Iisus inconștient, dar pe care Preștele Dumnezeu le-a avut în vedere cu mult timp înainte. Vă mulțumesc pentru că ați fost împreună cu noi, ne-ați privit, ne-ați ascultat și până data viitoare vă invităm ca să deschideți Scriptura pentru a-L descoperi de paginile ei pe Cel care dorește să se lase cunoscut de noi. La revedere!